Blaðsíða 54. Ísland, gamla Ísland. Ísland, gamla Ísland. Fjallkonan. Á 18. og 19. öld tóku margar þjóðir upp á því að útbúa táknmynd fyrir landið sitt í líki konu. Táknmyndin er komin frá romantísku hugmyndinni um móður jörð. Fyrsta hugmynd um konu sem tákn fyrir Ísland kom fram árið 1752. Fyrirmyndina þeirri táknmynd var Lovísa sem var drottning í Danmörku á 18. öld. Í kvæði Bjarna Thorarensens eldgamla Ísafold kemur fyrir nýyrðið fjallkona. Það heiti festist við kvenlega táknið fyrir Ísland og er það heiti sem við notum enn í dag. Í enskri þýðingu á íslenskum þjóðsögum er að finna mynd sem sýnir fjallkonuna. Hún situr á steini með sverð í slíðrum og hrafn á öxlinni. Á höfði ber hún kórónu með ísnálum og eldtungum. Bakgrunnurinn er svört nóttin, fjallasýn og máfur. Við fætur hennar liggja bók rollur með rúnaletri sem fræðimenn líta á sem táknum að Íslendingar eru söguþjóð með mikinn bókmennta arf. Með myndatexta stendur Fjallkonan eins og hún var kynnt í enskri þýðingu á íslenskum þjóðsögum. Fjallkonan í dag klæðist íslenskum skautbúning. Málfróður segir Eldgamla Ísafold, ástkæra fósturumold, fjallkonan fríð.